Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la cartea lui Iov, capitolul 10. Citim de la versetul 1 la 4. Pagina în Biblie 528, Iov, capitolul 10, primele 4 versete, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pe tot ce te ceri cu mine. Îți place să mă chinuiești și să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Amin. Iubiți dași și surori, doamnelor și domnilor, vă invit și de data aceasta să medităm în acest profund cuvânt al lui Dumnezeu. Iov, ca și noi toți, este un om care suferă și suferă cumplit. Este un om care așteaptă o răcorire a sufletului și aceasta nu mai vine. Este un om care așteaptă un răspuns de la Dumnezeu și acesta întârzie. În asemenea circumstanțe, Iov dă dovadă că este om, dar bineînțeles în limitele fricii de Dumnezeu și în limitele bunului simț. De aceea, el vorbește cuvinte pe care, citindu-le din Sfânta Scriptură, te uimești pentru stilul lor direct. Te uimești când descoperi că mari oameni lui Dumnezeu, ca el, el cu care s-a lăudat Dumnezeu pentru neprihănirea lui, pot să spună ce a spus Iov. Și vă aduceți aminte, m-am dezgustat de viață. Voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pentru ce te ceri cu mine. Îți place să mă chinuiești? Și îți place să faci bine la cei ce nu te cunosc? Și Iov merge până acolo încât întreabă pe Dumnezeu, te rog, spune, ai urechi de carne, ochi de carne, nu auzi, nu vezi? De câte ori poate n-ai fost în situația aceasta? În singurătatea ta sau în singurătatea mea, să vorbim în felul acesta cu Dumnezeu. Suferința nu culește pe nimeni. A rămas orfan de părinți la vârsta de 10 ani. A fost crescut de un frate mai mare care îl bătea mereu și plângea pentru că trebuia să hrănească o gură în plus. Prima soție a murit după 13 ani de căsătorie. S-a recăsătorit. Din cele două căsătorii ale lui au rezultat 20 de copii. 10 dintre copii au murit imediat după naștere. Unul a murit la 20 de ani, iar altul a fost debil mental. Între timp el, tatăl, a orbit. Apoi, în urma unui infarct cerebral, a paralizat. Cu toate acestea, omul din exemplu pe care vi-l dau, un foarte devotat credincios luteran, a continuat să creadă în Dumnezeu și să compună una dintre cele mai frumoase muzici existente în lume, sub soare. Numele lui? Johann Sebastian Bach. Toți trec prin necazuri. Și toți pot să spună la un moment dat, ca și Iov, de ce mă chinuiești? De ce mă ții în situația în care mă ții? Frașii suror, doamnelor și domnilor, haideți împreună și astăzi în serialul nostru, Valea Oaselor, studiind meditațiile lui Iov, să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat, Dumnezeule, îți place să chinuiești? Dumnezeule, îți place să chinuiești? Și în primul rând, motivații pentru astfel de întrebare. De ce oare ajunge făptura omenească să pună astfel de întrebări lui Dumnezeu. Dar mai mult, de ce oare Sfinții lui Dumnezeu ajung să-L întrebe pe Dumnezeu în felul acesta? Un prim argument este amărăciunea sufletească profundă. În partea finală a versetului 1, Iov spune, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Observați? Deci el nu vorbește ca unul care este, scuzați-mi expresia, în deplină facultate mentală, ci vorbește ca unul care este marcat de amărăciunea sufletului. De acolo vorbește, din amărăciune. Și aceasta datorată următoarelor argumente. Amărăciunea lui este cauzată de necunoașterea planului lui Dumnezeu. În partea finală a versetului 2, cuvântul lui Dumnezeu spune, arată-mi pentru ce te ceri cu mine, pentru că eu nu înțeleg, de ce m-ai adus unde m-ai adus? Și este justificat să își pună această întrebare, pentru că nu-și dă seama cum un Dumnezeu rațional, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu care face bine, un Dumnezeu creator, care nu poate fi comparat cu nimic rău, pentru că El este binele absolut, să continue și să-L mențină în această stare de suferință. Iov și-a făcut o analiză, o autoevaluare a vieții, așa cum am amintit și în alte mesaje. Și haideți să ne uităm la evaluarea lui și de ce, apoi el nu înțelege pentru ce Dumnezeu își are un astfel de plan cu el. Când a fost lovit, n-a păcătuit deloc, Iov 2:10, F, partea finală. Când a fost provocat de soția lui, a dat dovadă de calm, stăpânire de sine și discernământ spiritual. El spune, ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Iov 2:10, B. La necaz a răspuns cu laudă și închinare către Dumnezeu. Atunci Iov și-a sfârșit mantaua, s-a aruncat la pământ și s-a închinat lui Dumnezeu. A zis, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Iov 1:20-21. Și a păstrat demnitate de om al lui Dumnezeu, după ce a trecut prin toate loviturile. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov 1:22. Înainte de necaz, primise o mărturie bună despre el din partea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și când Iov știe aceste lucruri, este conștient de realitatea despre el, este uimit de planul lui Dumnezeu. Și aici, nu neapărat în paranteză, ci într-o realitate care trebuiește observată de către noi toți, este bine, frați și surori, doamnelor și domnilor, să știm realitatea despre noi, să fim convinși, să eliminăm din vocabularul nostru pioșenia aceea fariseică, prin care dacă cineva ne întreabă ce mai faci, Domnul știe. Ar fi bine să mai știm și noi ce facem. Ar fi foarte bine. Iov știe ce face, cât face, cum face, de ce face. Și când își evaluează viața, el își evaluează foarte just. El stă drept înaintea lui Dumnezeu și noi trebuie să stăm la fel. Dar, repet, în această evaluare pe care el și-o face și pe care tu trebuie să ți-o faci în seara aceasta, în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, când a spus mesajul la radio, ori acasă, trebuie să știi exact despre tine. Cine ești, ce gândești, ce faci, ce fel de relații perpetuezi, ce fel de gândire, ce fel de atitudine. O necunoscută, deci, este că nu știe planul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, o altă necunoscută este neîncetarea suferinței. Neîncetarea suferinței. În Psalmul 13, versetele 1-2, David este acela care, ca și Iov, are o experiență similară. Îl citesc pe David și știți acest pasaj. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Deci, neîncetat, continuu. Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de cazuri în fiecare zi? Unul din dușmanii noștri cei mai mari este timpul. Timpul nu ne este prieten. Realitatea este că, de fapt, avem timp pentru orice, dar nu pentru noi și pentru Domnul. Pentru noi și pentru Domnul nu avem timp. Dar pentru orice altceva, Avem timp și încă avem mult timp. În cazul lui Iov, în cazul lui David, probabil în cazul tău, în cazul meu, o zi de suferință și este deja prea mult. Dar să nu mai vezi capătul suferinței este prea de tot. De aceea, cum am spus, Iov este motivat să întrebe și motivația lui fundamentală este amărăciunea sufletului în care persistă să rămână. Apoi, este un al doilea argument pentru care el întreabă și pentru care probabil și tu întrebi, și anume comparația cu necredincioșii. Versetul 3. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Îl observați pe Iov? Poate te descoperi pe tine în seara aceasta sau în ziua de astăzi aici. De multe ori, și noi cădem în aceeași greșeală, că de data aceasta Iov greșește. Asaf, mare om al lui Dumnezeu, a căzut în aceeași greșeală, psalmul 73, când spune, degeaba dar mi-am smerit sufletul cu post și rugăciune, degeaba dar fac tot ce trebuiește și ascult de Dumnezeu, pentru că mă uit în jurul meu și mă uit cu jind, cu emoție, cu gelozie, că cei răi care țin tot spatele sunt grași, sunt bine, sunt macio, se duc la gym, nu? Au de toate, au Mercedes, casă mare, sănătoși, nu văd spitalul niciodată, iar eu compară viața lui cu cei necredincioși. Îl compară pe Dumnezeu și îl acuză pe Dumnezeu de nedreptate, când el este numai drept. În psalmul 11 cu versetul 7, Domnul este drept și iubește dreptatea. Dar când facem astfel de comparație, frați și surori, doamnelor și domnilor, rezultatul este că ajungem la concluzii pripite. Ajungem la concluzii pripite. Și am să vă dau un exemplu și fiți atenți, pentru că probabil cei mai mulți vă veți găsi într-o concluzie similară. Repede ne grăbim să tragem concluzii atunci când ne grăbim să-L acuzăm pe Dumnezeu și când facem comparație între sfințenie și nesfințenie, între oameni sfinți și oameni nesfinți. Am citit recent că o doamnă aici în Statele Unite, în alta societate americană, o femeie extrem de tipicară, probabil este regula la cei mari, ultra grijulie ca toate lucrurile ei să fie perfecte și lumea să vorbească de perfecțiune, a dat o masă unor prieteni selecți. În vederea cinei, citeam în relatarea aceasta, a angajat o servitoare, un bucătar și un responsabil cu protocolul. A pus să se cumpere cele mai scumpe mâncăruri, cele mai scumpe și mai alese cărnuri și, de asemenea, o specialitate care era specialitatea casei acestei doamne, ciuperci, un anume soi de ciuperci. În timpul pregătirii pentru cină, când se apropia vremea să vină oaspeții, cei aleși, șeful protocolului, spune relatarea, a venit la ea și a spus, doamnă, ciupercile pentru care sunteți faimoasă s-au decolorat în timpul gătitului. Acesta este un semn că s-ar putea să fie ciuperci sălbatice, otrăvitoare. Ce facem? Și a luat o măsură împotriva obiceiului ei de femeie de înaltă clasă, a zis, amestecă ciupercile cu carnea și dă-o la cățel să mănânce. Dacă moare într-o oră, atunci nu mai dăm ciuperci la musafir. Știți că oamenii aceștia nu își omoară căței, că mai degrabă omoră pe altcineva decât să omoră un cățel. Au amestecat, au dat la cățel, după oră tot bine era cățelul. Și atunci, ok, dacă nu s-a întâmplat nimic, că ciupercile sunt bune, o să le dăm la oaspeți. Au venit oaspeții, au acoperit ciupercile cu ceva sos, însă vadă că sunt decolorate. Și în timp ce serveau masa, șeful protocolului a intrat repede în lăuntru și a spus, doamnă, doamnă, cățelul dumneavoastră a murit. Imaginați-vă panica în care au intrat. Iar repede a explicat oaspeților ce s-a întâmplat cu ciupercile, a chemat poliția, a chemat salvarea, au venit și toți oaspeții au fost duși la spitalul de urgență în Hollywood. Hollywood al nostru, California. I-au dus în sala de urgență, le-au făcut analize de toate felurile și au găsit că n-au nimic. Nimeni n-are nimic. Femeia aceasta, dezorientată, a venit acasă, s-a adresat șefului protocolului și a spus, spune-mi, a murit câinele sau n-a murit? Și a spus, a murit. Dar unde este acum câinele? Păi tot acolo în stradă, unde l-a lovit mașina, este și acum. Concluzii pripite. Iov trage concluzii pripite. Pentru că îl face pe Dumnezeu nedrept. Îl compară pe Dumnezeu cu un om. Și compară rațiunea și dreptatea de Dumnezeu cu unora necredincioși. Iar tu și cu mine cădem victima acestui lucru de multe ori. În familie ne pripim. Între prieteni ne pripim, în biserică ne pripim. Auzim un cuvânt, o frază dintr-o predică și pentru că eram jumătate adormiți și am auzit-o numai jumătate, vi se pare că nu știți ce au predicat predicatorii, nu? Wake up! Trebuie să ne trezim, să fim treji, nu? Și să nu tragem concluzii pripite. Revin. Iov este în criză, după cum și tu ești în criză, sau poate și eu, sau am fost în criză. Și în criza aceasta, când el îl întreabă pe Dumnezeu, Dumnezeule, îți place să mă chinuiești? Și el spune, lucrul acesta îl face datorită nu unei gândiri profunde, ci datorită unei amărăciuni profunde a sufletului. Voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Și vorbește lucrul acesta pentru că este amărât, vorbește lucrul acesta pentru că își permite în amărăciunea lui să compare pe Dumnezeu cu cei nedrepti. În al doilea rând, rațiune pentru necaz. În mesajele precedente din acest serial am arătat diferite rațiuni pentru care necazul poate să vină peste tine sau peste mine. Voi reveni și în mesajul de astăzi ca să-l înțelegem pe Iov și să înțelegi situația în care tu te afli. Care este rațiunea pentru necaz? De ce se întâmplă necazul cu noi? Și pentru mesajul de astăzi am găsit trei rațiuni fundamentale. Prima, necazul vine natural. Este nenatural, frașesorilor, doamnelor și domnilor, să spunem că necazul e natural. Dar necazul este natural. L-am adus asupra noastră noi înșine, atunci când prin strămoșul nostru Adam am păcătuit neascultând de Dumnezeu. Geneza capitolul 2, versetele 16 la 17, cuvântul Domnului spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom, din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Dumnezeu ne-a spus și noi am știut ce facem. Părintele nostru, Adam, a știut ce face, dar a mâncat. Și noi am mâncat împreună cu el, pentru că niciunul nu eram mai deosebiți decât el. Și de ce ne-am adus asupra noastră această stare naturală de a ne merge rău, de a avea probleme, de a ne durea capul, de a ne durea dinții, de a îmbătrâni, de a muri imediat după naștere, de a avea neînțelegeri, de a avea tot felul de piedici în viață, de a ne ieși lucrurile pe dos, este o condiție naturală pe care ne-am asumat-o prin neascultare. Din pricina neascultării noastre, pământul a devenit blestemat, Geneza 3, 17 la 19. Și apoi, aș vrea să vă aduc aminte încă un adevăr mare pe care îl rostește Duhul Domnului în Sfintele Scripturii. Pe lângă faptul că este natural să suferim, ne-am adus asupra noastră această stare, deci pe lângă această stare în care natural am intrat, unii în neînțelepciunea lor se mai rănesc singuri în această stare naturală. 1 Timotei capitolul 6 cu versetul 10, partea finală, Apostolul Pavel spune că unii se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. De ce? Pentru că au limba neîmblânzită. Pentru că au firea neîmblânzită. Și dacă stai de vorbă cu ei, spune așa sunt eu din fire. N-a trecut pe la Iordan ca să-i moară firea. Se chinuie singur, se străpung singur cu o mulțime de chinuri. De ce? Pentru că nu consideră pe semenul, disconsideră viața semenului. Poate l-a ridicat Dumnezeu dintr-o condiție mizeră, de om păcătos, de om de care nu știa nimeni, dintr-un om sărac și un om amărât, l-a ridicat undeva. Și acum că l-a ridicat undeva, nu mai înțelege că cel de lângă el este tot om ca și el. Îl omoară cu munca, îl omoară neplătindu-l, îl omoară înjurându-l, îl omoară apăsându-l. Îl omoară ignorându-l, îl omoară nerespectându-l. Și se miră apoi că nu este vorbit de bine, se miră apoi că lumea vorbește pe din afară. De ce să te chinui singur, purtându-te ca o brută sau purtându-te ca un om lipsit de respect? Nel caso di lei, dall'altra parte viene norma peccatole personali. Studiamo un punto il Domino in Gazzetta in Geremia, capitolo 1, versetto 7, specie la nostra, dice, uno parte di cele mai concludente rapporto per care Dumnezeu le face despre om. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să nu ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Observați? Pasajul este explicativ. Mulți dintre ce mă ascultă să știu ce însemnează pasajul acesta. A uitat pe Domnul. Și numai atâta că a uitat pe Domnul și păcătuiesc, îl mai chinuiesc și pe Dumnezeu cu păcatele lor, cum spune Domnul în Isaia 43:24. M-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirea ta. S-ar putea, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ca țipătul multora, și vă rog să ascultați cu atenție, s-ar putea ca țipătul multora de durere să fie un țipăt fariseic, ca și al soției lui Potifar când țipa, viol, viol! Și ea era o desfrânată. S-ar putea mulți să țipe, sunt amărâți, sunt necăjiți. Dar să fie foarte fariseic țipătul, strigătul. Pentru că te chinuiești cu un păcat cu care vrei să chinuiești și pe altul. De aceea este bine dacă aceasta este realitatea cu careva dintre noi să ne trezim din somnul morții, din somnul păcatului. Să ne întoarcem la Dumnezeu care nu obosește, iertând și are milă, și va avea milă de noi, mărit să fie numele Lui. El nu s-a schimbat, El este bun, frați și surori. Continuând, necazurile acestea, rațiune pentru ele, pentru necazuri, pentru suferință, ele vin pentru cei credincioși, uneori cu un scop, ca Domnul să se glorifice în viața lor. 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17, cuvântul Domnului spune, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Însă pasajul cel mai concludent pe care l-am găsit în această direcție, în Sfintele Scripturi, este Filipeni, capitolul 1, de la versetul 12 la 20. În pasajul acesta, în care Apostolul Pavel vorbește despre faptul că el este în lanțuri și suferă pentru Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, el face câteva afirmații, cel puțin 4 afirmații profunde, despre suferința Lui și despre gloria Mântuitorului Iisus Hristos. De exemplu, Filipeni 1:12 spune, din pricina lanțurilor în care mă găsesc, Evanghelia înaintează. Lanțurile mele au lucrat pentru înaintarea Evangheliei. Apoi el continuă și spune, un al doilea adevăr, am devenit o mărturie vie pentru Dumnezeu. Filipeni 1:13, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos, nu ca un făcător de rele, nu ca un host, nu ca un tâlhar. Din pricina lui Iisus Hristos, se cunoaște acum numele lui Iisus Hristos. Apoi, al treilea element pe care îl aduce Apostolul Pavel este acesta. Frații în credință se îmbărbătează din pricina suferinței unuia dintre noi. Filipeni 1:14. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, cel de-al patrulea, adevăr pe care Pavel îl spune, numele Domnului Iisus Hristos este înălțat. Filipeni 1:20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi glorificat în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Glorie Domnului! Iată că perspectivele din care viața și suferința și necazul și problemele prin care trecem sunt privite, ele pot să fie diferite. Este natural să fim necaz, deși tot așa de natural este ca Dumnezeu să ne facă bine și El ne face bine. Alte ori, cum am spus, aducem singuri asupra noastră o sumedenie de probleme. Le aducem noi înșine. Pe de altă parte, însă, ca în cazul lui Iov, ca în cazul marelui apostol Pavel și poate ca în cazul tău, Dumnezeu îngăduie un necaz, o suferință, o întristare, o problemă. Chiar dacă ai întrebat pentru ce mă chinești, Dumnezeu, îți place să mă chinești, îngăduie lucrul acesta, fiindcă numele Lui trebuie să fie glorificat prin tine, prin mine. Tu și cu mine putem să devenim la un moment dat, chiar și în suferință, o pildă. Atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei necredincioși. Dacă citiți istoria creștină a primelor trei viacuri, Una din întrebările continue pe care le veți găsi în istoria creștină din partea cezarilor romani, din partea prefecților romani, din partea poliției romane din vremea aceea, din partea autorității romane din vremea aceea, era aceasta. Pentru ce cântă creștinii când mor? Îi deranja, îi supăra, pentru că îi depunea o mărturie vie. De ce nu se tem de moarte? Ar fi vrut să se sperie creștinii. Sigur că unii dintre ei se speriau, însă cei mai mulți priveau cu curaj în față. De ce? Pentru că știau că Domnul este cu ei în suferință. Și în această suferință nu se dădeau înapoi, vreau să depună o mărturie vie pentru Dumnezeu. Și mărturia era acolo, era depusă în numele lui Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu și necazul nostru. Care este răspunsul Domnului la plângerea lui Iov? Dumnezeule, îți place să mă chinuiești? Ai urechi de carne să nu mă auzi? Ochi de carne să nu mă vezi? Sau îți face ție plăcere să faci bine celui care îți blastemă numele și îți întoarce spatele? Desigur, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în vreme de acum noi avem toată revelația cuvântului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră, cu privire la umblarea noastră prin credință, la zidirea noastră. Și de aceea răspunsul pe care putem să-l dăm din paginile Sfintelor Scripturii este un răspuns mai complex decât cel pe care putea să-l aibă Iov. Dacă vă uitați, de exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 36, cuvântul Domnului spune acest mare adevăr. Când Iisus a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite. Aș vrea să spun apăsat și în același timp cu bucurie în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, ție care ascultă acest mesaj. Atitudinea cu care Dumnezeu se uită la tine și se uită la mine, la necazul tău și la necazul meu, este una de mire, de compasiune. Noi nu avem un Dumnezeu căruia să nu-i pese de noi, un Dumnezeu care să-și întoarcă spatele. Nu avem un Dumnezeu ca și Bali din vechime pe care ironizează profetul Ilie când zice: strigați mai tare că probabil Bali al vostru este obosit, o fi fost în vreo călătorie și s-a întors azi noaptea acasă, nu? Și are jet lag. Nu! Dumnezeul nostru nu doarme, spune Psalmul 121, nici nu ațipește sau dormitează, cum traduce Cornilescu. Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor, El nu obosește, este un Dumnezeu care este pretutindeni, cunoaște totul, vede totul, dar mai ales este un Dumnezeu plin de compasiune. Și când El se uită la mulțime de oameni, și mai ales când se uită la poporul Său, sentimentul pe care îl încearcă Dumnezeu pentru tine și pentru mine este un sentiment de compasiune. Când a văzut Iisus Hristos gloatele, mulțimea aceea, i s-a făcut milă de ele, pentru că le-a văzut că erau risipite și necăjite. Și în această situație, pentru că El, deci un Dumnezeu milos și plin de bunătate, atunci atitudinea Lui față de tine și față de mine este o atitudine cel puțin întreită. Prima, El pune o limită personală în cazul tău. Deci pune o limită personală în cazul tău. Și anume, El știe cât de tare sunt și știe și cât de slab sunt. El știe și cât pot să duc și cât nu pot să duc. Dacă eu ca tată pământesc în limita priceperii mele și în limita și în gustimea gândirii mele, totuși, când copiii noștri au fost copii, am știut cât pot să ducă copiii, am știut cât pot să pun pe copii, oare Tatăl nostru cel ceresc nu știe cât poți tu să duci sau cât pot eu să duc? O, știe, mărit să fie numele Lui. În plângerul lui Ieremia, capitolul 3, versetele 31-33, cuvântul Domnului spune: căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâgnește bucuros pe copiii oamenilor. Dacă nu este plăcere în necăjirea lor, este plăcere în ridicarea lor. În ridicarea lor. Și Dumnezeu, așa cum știm, pune o limită pentru fiecare. Eu știu să-mi protejez copiii, ca tată, ca părinte. Tu știi lucrul acesta și o faci cu dragoste. Dumnezeu știe să-și protejeze copiii Lui. Nimic nu este îngăduit peste tine, ai auzit adevărul acesta, dar probabil că auzindu-l din nou și din nou și din nou, se va pune în inima ta, în mintea ta și vei privi pe Dumnezeu diferit și nu vei mai vorbi ca Iov și nu vei mai vorbi ca tine, în singurătatea ta sau în plânsul tău sau în necazul tău, zicând că a uitat Dumnezeu de tine și numai pe tine nu te mai ascultă sau numai pe mine. Nu! El te cântărește, mă cântărește vede puterea ta sau lipsa acestei puteri și de ce el pune o limită în cazul personal, o limită pe care tu și cu mine putem să o ducem în dreptul nostru. Al doilea lucru, al doilea adevăr pe care îl face Dumnezeu când se uită la necazul tău și al meu este că el ne arată har pentru toți cei care trecem prin necaz. Dacă nu s-a întâmplat nimic cu noi în timpul necazului, dacă nu ne-am pierdut mintea, este pentru că Dumnezeu și-a arătat mila față de noi, harul său. Nu ați avut, frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați această întrebare, pentru că știu că este frecventă. Nu ați avut această întrebare foarte des. Mă mir că am rămas cu mintea întreagă. Nu? Prin câte am trecut, mă mir că mai pot să gândesc. Și eu mă mir. Dacă nu era harul lui Dumnezeu, dacă nu era mila lui Dumnezeu în încercarea aceea, sigur că ne pierdeam mintea. Se alegea praful de noi, cum este expresia populară, mondială. Dar Dumnezeu are milă, Dumnezeu ne păstrează, ne dă tărie, ne dă un har să rămânem în picioare. Psalmul 94 cu versetul 12. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, căci tu îl ridici iarăși. O, glorie Domnului! Deci nu o face ca să te nimicească sau ca să mă nimicească. Te crește și mă crește. Și se vede că în încăpățânarea noastră de oameni, numai așa știm să ascultăm. Trebuie noastră sunt în familiile noastre, în fiecare casă este o oaie neagră. Probabil că în casa noastră nu este, dar, de exemplu, în familia în care eu m-am născut, avem o oaie neagră. Este unul din frații mei. Dar se întâmplă în toate casele să fie o oaie neagră. Poți să-i faci ce vrei, că nu te ascult, nu se întoarce. În îndelunga lui răbdare, Dumnezeu cheamă oamenii, tot nu ascult. Dumnezeu își întinde mână. Și întinde Dumnezeu. Pe unii numai așa poți să-i aduci înapoi să-și vină în fire. Ferici de omul pe care îl pedepsești tu. Căci tu faci lucrul acesta nu ca să-l nimicești, ci să-l aduci în casa ta. O, glorie Domnului! Dar vreau încă un lucru, cel de-al treilea adevăr pe care să-l arăt astăzi în relație cu plângerea noastră, cu necazul nostru, dar mai ales relația Domnului cu necazul nostru. Domnul Dumnezeu este speranța noastră în necaz. El este speranța noastră în necaz. În Psalmul 94, versetele 7 la 9, ai ascultat aceste cuvinte glorioase. Eu zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte. Dar după aceea își vine în fire. Totuși, învățați-vă minte oamenilor. Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să nu audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă? Oare nu aceasta este dilema lui Iov? Ce se întâmplă cu tine, Doamne? Ai urechi de carne și ochi de carne de nu mai auzi, nu mai vezi? Însă când Duhul Domnului se coboară peste autorul Psalmului 94, spune și el ca și Iov. Nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte, dar stă puțin, își vine în fire și apoi îl ascultă pe Duhul lui Dumnezeu. Totuși învățați-vă minte oamenilor și eu și voi. Cel ce a sădit urechea s-ar putea să nu audă, cel ce a întomit ochiul s-ar putea să nu vadă, o glorie Domnului și aude și vede. Și aude bine și vede bine. Psalmistul spune din nou, dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mâini pricina lor, în nădejdea ta se lasă cel nenorocit. Psalmul 10, cu versetul 14. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit. Haideți să ilustrez lucrul acesta cu o experiență care a fost transmisă live la radio. În Western Illinois este o universitate celebră, Western Bible Institute. Sponsorul principal este evanghelistul american Billy Graham. Aparține de Moody Bible, deci și Moody Bible Institute, sau Wheaton Bible Institute, Moody Bible Institute, au și un program de radio în zona orașului Chicago și de fapt au misiuni care se reiau și se transmit peste tot. Una din emisiunile la radio, la Moody, este A Cup of Cold Water, un pahar de apă rece. Este un program dedicat rugăciunii și formatul acestui program, timp de o oră, este ca timp de o săptămână ascultătorii să se roage specific pentru o persoană și să-i trimită cadouri și carduri acestei persoane care este anunțată la radio, la radio la Moody, în vederea încurajării persoanei respective. Deci, dacă cineva spune, mama mea este bolnavă, se numește cu tare, vă rog să includeți săptămâna aceasta pe lista noastră de rugăciuni. Cei ce aud se roagă pentru persoana aceea timp de o săptămână și trimit carduri pentru persoana respectivă pe o adresă care se comunică. Ceea ce eu vă relatez s-a întâmplat în iunie 1981. Persoana pentru care s-au rugat în această săptămână se numește Barbara Kuminski din Huyton, Illinois. Ascultați condiția Barbarei. Barbara are 31 de ani și de 16 ani este pe un cărucior, suferind cumplit de scleroză multiplă. Este boala aceea care îți răsucește toate oasele ca și poliomielita, îți ia capacitatea de gândire, de respirație, te nenorocește și sunt dureri cumplite continuu. Deci de 16 ani este în cărucior, suferă de scleroză multiplă. Este plină de eczeme pe tot corpul, paralizată, nu poate vorbi și a pierdut de mult vorbirea, numai un jumătate de plămâni funcționează, de aceea are un aparat de respirație continuu cu ea și respiră printr-un tub care i-a fost pus în plămâni prin gât, printr-o gaură făcută în gât. Mâinile sunt răsucite și neutilizabile, arătând în totalitate ca un mort desfigurat, așa se descrie de la radio. De fapt, acum, ea și rudele ei sunt îngrijorați că moartea întârzie să mai vină, deci nu se mai roagă pentru vindecare, se roagă să moară și moartea nu mai vine. Ascultați! La 7 iunie 1981, mătușa Barbarei s-a dus să o viziteze și să-i ducă peste 450 de ilustrate care i-au fost trimise la mătușa Barbarei în timpul săptămânii când oamenii s-au rugat pentru ea. Erau prezenți acolo și alți membri ai familiei. Când mătușa Barbarei a sosit și a prezentat ilustratele, Barbara a auzit un glas care i-a zis: fică, scoală-te acum și umblă. Apoi, ce nu făcuse de ani de zile... Țineți minte, Moody nu este un post penticostal, ca să zică cineva că vorbim despre minuni care numai la penticostal se întâmplă. Moody este conservator, este mai degrabă baptist și multidenominațional. Deci auziți, apoi și nu făcuse de ani de zile, plus că avea operația în gât și nu putea să vorbească, a vorbit în auzul tuturor. Nu știu ce o să credeți despre mine, dar Domnul tocmai mi-a vorbit și mi-a spus să mă ridic și să umblu. Și încă mi-a zis să-i chemați și pe ceilalți membri ai familiei să vină și să vadă minunea. Apoi, spune Moody, în direct, în văzul tuturor, Barbara și-a întins mâinile pe care nu le-a mai putut folosi de ani de zile și care erau răsucite oribil. Și-a smuls tubul cu oxigen din gât, a sărit în picioare, și picioarele ei atrofiate de ani de zile s-au refăcut la loc la clipeala ochiului. A putut să sară în picioare în văzul tuturor și să strige: Hristos Domnul m-a vindecat. Barbara Kuminski s-a dus la facultate. A terminat facultatea de asistenți medicali în Chicago și lucrează acum pentru persoane care suferă cu scleroză multiplă, împreună cu doctorii care au tratat-o pe ea timp de 16 ani de zile. Nu este glorios, Domnul nostru? Este glorios. Speranța noastră nu este un om, deși oamenii ne pot ajuta în multe feluri. Speranța ta nu este un om, deși omul te poate ajuta. Speranța noastră este Dumnezeu. Dacă te-ai întrebat de ce, Doamne, și n-ai primit un răspuns încă, răspunsul pe care l-ai primit astăzi este acesta: Dumnezeu n-a uitat de tine, Dumnezeu vrea să-și glorifice numele cu tine. Deși arăți poate nenorocit, aș vrea să te încurajez cu acest adevăr: necazul este pe măsura puterii tale, este pe măsura puterii mele. Nu Dumnezeu este cel ce te chinuie. Și dacă vrea cineva să citească în Scriptură corect și cu adevărat, în Scriptură este scris următorul lucru: singura dată în care Dumnezeu, despre Dumnezeu se spune, a plăcut lui Dumnezeu să-l zdrobească prin suferință. Corbilescu traduce și Dumnezeu a socotit să-l zdrobească prin suferință, dar în ebraică spune a plăcut lui Dumnezeu să-l zdrobească prin suferință, cel pe care l-a zdrobit a fost pe Fiul Său, Iisus Hristos. Dar știi de ce l-a zdrobit? Pentru ca pe tine și pe mine să ne vindece, nu să ne zdrobească. Avem un Dumnezeu glorios. La întrebările tale, răspunsul îl găsim tot la Dumnezeu. Îl găsim în paginile Sfintelor Scripturi și răspunsul pe care Domnul are pentru tine și în această seară, în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, în fața radioului sau aparatului la care asculți mesajul, răspunsul Dumnezeu este acesta: te iubesc cu iubire eternă. Ești al meu și pentru că te iubește, Domnul îți poartă de grijă. Amin. Ne ridicăm în picioare. Acum când stăm în fața Evangheliei și am auzit mesajul acesta, ai auzit cuvântul Domnului și poate că ești în suferință și te zbați și te întrebi de ce. Ai auzit și de ce și ai auzit ce face Dumnezeu. Dumnezeu l-a ridicat pe Iov, Dumnezeu l-a ridicat pe David, Dumnezeu l-a ridicat pe Asaf, Dumnezeu l-a ridicat pe Pavel. Dumnezeu te ridică și pe tine și pe mine. Pentru că El nu caută la fața omului, deci aș vrea să te încurajez să te rogi Domnului. A ridicat-o pe Barbara Kuminski, dintr-o situație care, omenește, era imposibil ca să o mai ridice cineva. Așa cum Moody, Radio Moody, a transmis în direct această scenă a vindecării, Dumnezeu poate să facă și cu tine. Mulțumim Domnului că este același ieri, azi și în veci. Și mulțumim Domnului că ne iubește din pricina Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să te încurajez să te rogi Domnului. Să fii cu glasul tău, așa cum spune cuvântul, cu glasul meu, să-i către Domnul, către Cel Preanalt, care își aduce aminte de tine și ia seama la rugăciunea celui nevoiaș ca să-l izbăvească. Seara aceasta este o seară de izbăvire pentru tine, de ce te încurajez împreună cu mine, roagă-te Domnul, ne rugăm cu toții Domnului.